Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Biro za koordinaciju službi bezbednosti sastaje se danas u Beogradu, potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović. Jedna od tema, stanje na Kosovu. 10 meseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi Srbija demokratija pravda. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski u Mađarsku pobegao preko Albanije i Crne Gore, potvrdile te države. Dvojica poslednjih živih lidera crvenih kmera osuđeni za genocid. U Srbiji danas pretežno oblačno do 12 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete šta pokazuje novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 ka Evropskoj uniji.
Da u Srbiji nedostaju opipljivi rezultati u ključnim poljima, poput reforme u pravosuđu, borbi protiv korupcije, ratnim zločinima, kao i slobodi medija.
Pomirenje u regionu, tema je kratkih priča autora iz zemalja bivše Jugoslavije objavljenih u zbirci Biber. Katarina Milićević iz organizacije konkursa smatra da pomirenje počinje od ličnog nivoa.
Od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Biro Srbije za koordinaciju službi bezbednosti sastaće se danas u Beogradu, potvrdio je potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kako je rekao, tema će biti aktuelna situacija sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju. Najavio je da će na sednici biti reči o stanju bezbednosti u celoj zemlji, o tome šta je urađeno u vezi sa Interpolom, kao i šta Srbija dodatno može da uradi, ali i u drugim temama važnim za bezbednost. Pripadnicima kosovske policije produženo je radno vreme sa 8 na 12 časova, javili su kosovski mediji. Svrha te odluke je, kako se navodi, održavanje javnog reda i mira i sprečavanje krivičnih dela. Iz Kancelarije za informacije kosovske policije rečeno je da se odluka donosi u zavisnosti od potreba policije. Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre 10 meseci u severnom delu Kosovske Mitrovice, a pomaka u istrazi nema, izjavila je funkcionerka inicijative Ksenija Božović. Do sada nemamo nijedan novi detalj, ne znamo dokle je stigla istraga, ne znamo ni da li je saslušan još neki svedok. Niko se po tom pitanju ne oglašava, pomaka nema, rekla je Ksenija Božović za agenciju Beta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija predala je zemljama članicama izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u pristupnom procesu. Reč je o internom dokumentu koji služi za razmenu mišljenja među članicama Evropske unije, a bit će od suštinske važnosti u odlučivanju da li će odobriti otvaranje novih poglavlja sa Srbijom u decembru. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj dokument. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
U izveštaju Evropske komisije koji je predat zemljama članicama se zaključuje da u Srbiji nedostaju opipljivi rezultati u ključnim poljima poput reforme u pravosuđu, borbi protiv korupcije, ratnim zločinima kao i slobodi medija. Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Za Srbiju se također kaže da joj nedostaje sveobuhvatan sistem zaštite žrtava i svedoka. Ističe se da ima odlaganja u implementaciji većine preporuka iz analize jedinice o zaštiti svedoka. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja, kako se kaže, i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Srbija dobija pohvale i po pitanju saradnje na rad misiji sa državama Evropske unije, koja se u dokumentu ocenjuje kao veoma zadovoljavajuća. Izveštaj također ističe da su Hrvatska i Mađarska posebno pohvalile dobru saradnju sa Srbijom. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Pod naslovom Srbija i Putin, izneverena ljubav, komentator Teofil Pančić analizira šta se događa na relaciji Moskva-Priština.
Jasno je da Rusija i njen predsjednik ne misle da su Srbiji ili bilo kome na Balkanu uistinu dužni da polažu račune i da će raditi onako kako im nalaže njihovo tumačenje ruskog interesa, pa ko se u to uklopi, uklopio se. Ali je dominantno uverenje u Srbiji, od takozvanog običnog sveta pa do visoke politike, bilo da su srpski politički krediti u Kremlju nesporni i krajni i da će Rusija uvek i u svemu pokrivati Srbiju. Hoće li ih ovo razuveriti i otrezniti, da ne kažemo rasputinizovati, ili će već pronaći neki način da to iskendluju i teraju dalje istim pravcem? I koji je to uopšte pravac? Ovo što se vidi i čuje više liči na dezorijentisano vrludanje deklarativno prema Briselu, ideološki, kao i u pogledu tehnologije vladanja, prema Moskvi, a sve to tako nepromišljeno, haotično i konfuzno da se na posledku ne stigne nikad.
Komentar Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org.
Pomirenje u regionu bilo je inspiracije za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije koji su se javili na konkurs za zbirku Biber, u kojoj je objavljeno 25 najboljih. Sa promocije ove knjige u Južnoj Mitrovici javlja Maja Fićović.
Verime Zimberi iz Kumanova, magistar marketinga koja se rađe predstavlja kao mirovna aktivistkinja, imala je 14 godina kada je doživjela sav užas rata 2001. godine i njena priča je skraćena verzija dnevnika koju je vodila u tom periodu. Mislim da do pomirenja može doći ličnom voljom, ali ako se radi na državnim instancama, onda može doći zajedničkom voljom. To se može postići edukacijom mladih, na primjer da postoji predmet u osnovnoj školi koji bi učio decu o miru, vodi Verime. Jasna Radulović, lektorka iz Zagreba, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je pomirenje individualna odluka bazirana na odgovornosti za taj čin i nada sve hrabrosti. Navodi da veruju ljude koji čine društvo i pojedince, a koji možda nisu glasni kao oni koji mrze, te da je od nade više podstiče namera.
Moja namjera kako ću živjeti svoj život, s kojim stavom, koje ću vrijednosti pronositi, koje ću vrijednosti živjeti.
Andreja Popov Miletić iz Novog Sada smatra da bi o izgradnji mira trebalo da se uči u školi i tako ukazuje na njegov značaj.
Kod nas je naravno dešava suprotna stvar. Rat se posmatra kao nešto herojsko, romantizuje se, idealizuje se. Tako je od časova istorije, koji nisu časovi istorije, nego kažem časovi istorije ratovanja.
Katarina Milićević, ispred organizatora konkursa i same promocije, kaže da je Mitrovica pravo mesto za priču o pomirenju, jer je podeljen grad u kom postoji fizička barijera koja navodi nije toliko nepremostiva, koliko su nepremostive psihičke barijere, barijere u glavama ljudi.
Iako ne govoriti ovdje o pomirenju, gde govoriti? Lako je govoriti u Beogradu bez proživljenog iskustva života u stalnom konfliktu, života u strahu, u strepnji, života u kom ne znaš šta ti zapravo donosi sutra.
Na ličnom nivou smo bliži nego na političkom, smatra Katarina u kontekstu situacije u regionu.
I mislim da od ličnog nivoa zapravo to i mora da krene. Od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
7 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija ubijeno je, a 10 ranjeno u operacijama protiv pobunjenika na severoistoku Konga, saopštile su Ujedinjene nacije. Meta su bili pobunjenici savezničkih demokratskih snaga ADF, 6 ubijenih mirovnjaka iz Malavija, 1 iz Tanzanije. Dva nekadašnja lidera Crvenih Kmera, komunista koji su vladali Kambodžom 70. godina, osuđeni su pred Međunarodnim sudom za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Nuon Čeva, 92 godine, i Kiu Sampan, 87 godina, jedini živi lideri Crvenih Kmera, osuđeni su zbog ubistava oko 1,7 miliona ljudi od 75. do 79. godine, prenosi Associated Press. Britansku premijerku Terezu May očekuju dva ključna izazova: kako da spasi dogovoreni nacrt sporazuma o Brexitu i preživi pozive njene stranke da joj se izglasa nepoverenje. Beleži Biljana Jovićević.
Nacrt sporazuma Evropske unije i Britanije o Brexitu nije konačan, izjavila je britanska premijerka Theresa May, obraćajući se parlamentu u momentu kada su već 4 ministra i jedan pomoćnik iz njenog kabineta podnijeli ostavke, što je izazvalo salvu smijeha prisutnih.
Izbor je jasan, izabrati da izađemo bez sporazuma, rizikujemo da ne bude Brexita uopšte, ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji sporazum koji može biti ispregovaran.
Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn je u parlamentu ocijenio da ponuđeni sporazum o Brexitu predstavlja veliki i štetan neuspjeh koji krši crvene linije koje je premijerka May sama postavila, da sporazum evidentno nema ni podršku njenog kabineta, ni parlamenta, ni države. May loše stoji i sa podrškom u svojoj stranci. Nakon serije ostavki u njenom kabinetu, od kojih je ona sekretara za Brexit Dominika Raba najznačajnija, Jacob Rees-Mogg, tvrdolinijaški torijevac brexiter, poručuje premijerki da već može vidjeti slučaj za glasanje o nepovjerenju. Sa druge strane, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk najavio finalizaciju sporazuma o Brexitu na vanrednom samitu Europske unije 25. novembra.
Ako se ništa neočekivano ne dogodi, mi ćemo održati sastanak Europskog savjeta u cilju da finalizujemo i formalizujemo sporazum o Brexitu.
Francuski premijer Edouard Philippe je izjavio da ih zabrinjava nova nesigurnost u Britaniji oko Brexita i da se Europska unija mora pripremiti na mogućnost da ne bude sporazuma o Brexitu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon postizanja dogovora o Brexitu, ali i ostavke u kabinetu britanske premijerke, svjetski mediji se bave pitanjem šta dalje. Tako New York Times piše da se posljednjih godinu i po dana britanski političari trude da saznaju šta zapravo znači Brexit. Britanska premijerka mora da ostvari podvig za koji skoro svi misle da je nemoguće, da učini da njen nacrt ugovora izgleda uspješno i da nađe glasove kako bi prošao donji dom parlamenta, navodi List. Politiko tvrdi, Brisel je srećan, a Westminster je u haosu. Portal ocenjuje da sudbina Tereze May počiva na njenoj sposobnosti da dobije podršku za dogovor od javnosti i parlamenta, dok jedni i drugi su duboko cinični u vezi sa sporazumom. Guardian piše da je Downing Street broj 10 ove nedelje pokazao neku emotivnu inteligenciju uz političku nemilosrdnost. List navodi i da je pitanje da li će parlament imati alate i volju da preuzme kontrolu nad odlukom o Brexitu i preoblikuje ga na način na koji glasaju u parlamentu, ukazuju da je moguće i da mnogi u i izvan Westminstera žele i očekuju to. BBC objašnjava da kada je reč o glasanju u donjem domu parlamenta, ako je jedini izbor koji je stavljen pred poslanike verzija Brexita Mayove ili reći nesporazumu, ona bi mogla uplašiti dovoljno onih koji se kolebaju da ga podrže. Tome se nada Downing Street. Laburisti i pojedini torijevci se trude da osiguraju druge opcije na glasanju. Ako glasanje propadne, ulazimo u neotkrivenu teritoriju. Ona možda želi da ponovo pregovara s Europskom unijom, ali većina očekuje da će Mayova tići iz Downing Streeta broj 10.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti sastaje se danas u Beogradu, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Jedna od tema, stanje na Kosovu. 10 mjeseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi Srbija demokratija pravda. Bivši makedonski premijer Nikola Gurevski u Mađarsku pobjegao preko Albanije i Crne Gore, potvrdile te države. Dvojica posljednjih živih lidera Crvenih Kmera osuđeni za genocid. U Srbiji danas pretežno oblačno do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o Srbiji, u kom stoji da su reforme spore, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa Saša Đogović i Radojka Nikolić.
To se posebno odnosi na javni sektor, i to javna preduzeća, javnu upravu.
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je da nemate partijsku državu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Albanija je saopštila da je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski u Mađarsku otišao preko te zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore potvrdilo je da je Gruevski 11. novembra bio u Crnoj Gori, prenosi Nenad Branković.
Makedonski mediji preneli su saopštenje sektora za granicu i migracije albanske policije u kome se navodi da je Gruevski Albaniju napustio preko prelaza Hani i Hotit Murićan na granici sa Crnom Gorom, ali ne i gde je ušao iz Makedonije. Precizira se da je Gruevski 11. novembra u 19.11 izašao iz Albanije u Crnu Goru kao putnik u automobilu sa registracijom CD1013A koji je vlasništvo ambasade Mađarske u Tirani. Albanska policija napominje da toga dana kada je Gruevski bio u Albaniji i prešao granicu, za njim nije postojala nikakva poternica Makedonije ili Interpola. Interpol Skoplje je 13. novembra u 19.35 poslao informaciju Interpolu Tirana da se Nikola Gruevski traži međunarodnom poternicom, navodi se u saopštenju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da je tačna informacija da bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski 11. novembra bio u Crnoj Gori. Gruevski je toga dana ušao u Crnu Goru i istog dana izašao iz Crne Gore, a policija je u tom slučaju u potpunosti ispoštovala sve zakonske procedure, navodi se u saopštenju, bez preciziranja u koju državu je otišao Gruevski. Makedonski mediji napominju da se u saopštenju policije Albanije ne navodi na kojem je graničnom prelazu Gruevski ušao u Albaniju. Gruevski, kome je sud prošle godine oduzeo privatni i diplomatski pasoš, pobegao je u Mađarsku da bi izbjegao izdržavanje kazne od 2 godine zatvora, na koju je pravosnažno osuđen za nezakonitu nabavku luksuznog Mercedesa u vreme dok je bio premijer.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je bivši makedonski premijer Nikola Gruevski zatražio politički azil u Mađarskoj.
Pa ja ne mogu da zamislim da je taj potez napravljen pre konsultacija dve strane, odnosno krug oko Nikole Gruevskog i krugova oko mađarskog premijera Viktora Orbana. To je sigurno sinhronizovana akcija, tu se priča o kretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte pa do Beograda pa nazad do Budimpešte. Ja mislim da tu postoje 3 varijante. Da se odbije zahtev za azil, da se prihvati zahtev, a 3. varijante da njega stave na avion za Moskvu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Eksperti iz radne grupe Ujedinjenih nacija za arbitrarno pritvaranje saopštili su da prekidaju posed u Mađarskoj pošto im nije dozvoljen pristup tranzitnim zonama Reške i Tompa, blizu granice sa Srbijom u kojima se migranti okupljaju. Izražavamo protest zbog odbijanja mađarskih vlasti da se dozvoli poseta ovim zonama gde se migranti i tražioci azila, među kojima su i deca, lišavaju slobode, saopštilo je ovo telo Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporne izjave pobednika izbora za Nacionalno vijeće Bošnjaka Sulejmana Ugljanina, koji je Srbiju nazvao fašističkom državom, i dalje su tema u Novom Pazaru. Reakcije prenosi Amela Bajrović.
Novopazarac Suad Ljajić, zamoljen da prokomentariše nedavne izjave nosioca liste Samoopredeljenje za izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, koje su izazvale burne reakcije u cijeloj Srbiji, kaže da je sve to niže razredna neorganizovana politika.
Olako se serviraju neke izjave za koje naravno niko ne odgovara, bilo da ima skupštinski legitimitet ili nema, nije bitno to više. Znači, svi su abolirani, vrana vrani ne vadi oči.
Međutim, njegov sugrađanin Hasbo Karišik ne uočava problem u Ugljaninovim konstatacijama i tvrdi:
on je veliki prijatelj Srbije, ali nije Srpske republike, koja samo hoće da je to Republika Srpska, a da drugi narodi koji žive u toj republici nemaju ništa sa tim.
Ugljaninove izjave date u noći posle zatvaranja birališta 4. novembra tokom slavlja u centru Novog Pazara iznenadile su, bez obzira na to što se ovaj nekadašnji ministar bez portfelja i tokom izborne kampanje nije ustezao od oštrog nacionalnog pitanja, a Ugljanin je te noći između ostalog rekao:
da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorevina, a zove se Srpska država Srbija.
Ugljanin je kasnije medijima objasnio da je pod pojmom Srpska država Srbija mislio na paralelne strukture sudstva, tužilaštva, policije, vojske i druge službe bezbednosti u Srbiji, koje su od, kako je rekao, 1992. godine do danas odgovorne za zločin genocida i sve druge zločine tokom teritorijalnih osvajanja na prostoru bivše SFRJ. Ugljaninova lista će u novom sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća imati 14 od ukupno 35 većnika. Jednog većnika manje osvojila je lista Matica Bošnjačka, akademik Muamer Zukorlić, aktuelnog narodnog poslanika i nekadašnjeg muftije Islamske zajednice u Srbiji, dok će 8 članova imati lista Vakatije, profesor dr. Said Kačapor, koju je podržala partija Rasima Ljajića, vicepremijera u vladi Srbije, Edin Đerlek, generalni sekretar Zukorlićeve stranke Pravde i pomirenja, sporne Ugljaninove izjave opisuje kao destruktivne, te podlači da one loše utiču na Bošnjačke, naročito na one koji žive van Sandžaka.
Zamislite samo kako se osjećaju neki Bošnjaci koji žive u Srbiji ili u Beogradu kada ih njihovi prijatelji pitaju za izjave Sulejmana Ugljanina.
Dodaje da podele među Bošnjacima nisu toliko velike kao što se čini i da su one pre svega političke, ali da Ugljaninove izjave mogu da utiču na povećanje animoziteta između Srba i Bošnjaka. Novinarka Dnevnog lista Danas, Safeta Biševac, dobar poznavalac prilika u Sandžaku, smatra da činjenica da su Seljajić i Zukorlić ogradili od Ugljaninovih izjava pokazuje da među bošnjačkim političkim predstavnicima ne postoji jedinstven stav.
Ja ne očekujem da ove Ugljaninove izjave da izazovu neke značajnije podele ili turbulencije među Bošnjacima i u Sandžaku. Jednostavno te izjave shvatam kao Ugljaninovu pripremu za izbore koji se možda mogu očekivati i sljedeće godine u Srbiji.
Mandat Nacionalnih saveta traje 4 godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mada nema strateškog dokumenta koji bi definisao spoljno-političke ciljeve Srbije, iz izjava zvaničnika i postupaka zaključuje se da je Kina postala jedan od najznačajnijih stranih aktera prisutnih na teritoriji Srbije. Navodi se u istraživanju saradnja Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, koje je u Beogradu predstavio nevladin Beogradski fond za političku izuzetnost, opširni Ognjen Zorić.
Kina i Srbija povezane su istorijski, iz komunističkog nasljeđa, ali je odnos dve države varirao i ta povezanost nije obavezno rezultovala dobrim odnosima. Krajem 90-ih dve zemlje se približavaju, a političke odnose u bližem periodu učvršćuje odnos Kine prema kosovskoj nezavisnosti, rekao je Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, predstavljajući istraživanje o saradnji Kine i država regiona.
Jedna od dve članice Saveta bezbednosti koje nisu priznale Kosovo jeste Kina. S druge strane, Srbija daje svesrdačnu podršku za Kini u svojim sporovima koje imaju u određenim teritorijama, što pomorskim, što kontinentalnim.
Termin koji vrh države Srbije često upotrebljava kako bi opisao odnos sa Kinom glasi čelično prijateljstvo, dodaje Vladisavljev, a frazu je podsjeća prvi upotrebio ambasador Kine. Prvi veći korak koji se smatra i potpunim intenziviranjem odnosa učinjen je 2009. potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u infrastrukturnim projektima, a dodatno intenziviran u okviru platforme 16+1, odnosno Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. I bilateralne posete zvaničnika dve zemlje također su česte i prate se uz hvalospeve, navodi Vladisavljev, te ističe da se nameće pitanje kako drugi veliki partneri Srbije na to gledaju.
Najskorija izjava koju je Johannes Hahn podelio jeste da ne samo Srbija, već države Zapadnog Balkana, koje osjećaju povećeno kinesko prisustvo, potencijalni trojanski konji koji mogu kineski uticaj preneti na teritoriju Evrope.
Istraživači dodaju i da Srbija nema screening mehanizme kakve traži Evropska unija, a koji bi služili za procenu uticaja stranih direktnih investicija na bezbednost države i stabilnost političkog poretka.
Međutim, ne samo to, mi nismo ni transparentni kada se govori često o međunarodnim ugovorima, ugovori često nisu dostupni javnosti, ako i postanu, budu ili heavily redacted ili objavljeni parcijalno.
Što se tiče ekonomske saradnje Srbije i Kine, prema podacima iz 2017. Republičkog zavoda za statistiku, ukupna spoljnotrgovinska razmena bila je 1,829 milijardi dolara, od čega je izvoz Srbije 62,2 miliona, odnosno 0,4% ukupnog izvoza. Takođe, ukazuje Stefan Vladisavljev, često se može čuti i da su Kinezi u Srbiju doneli više od 6 milijardi dolara u prethodnih 6 godina. To, kako ističe, nije nužno neistinito, ali se ne radi o investicijama, već pre svega o zajmovima.
Strane direktne investicije su period od 2010. do 2017. ukupno bila 288 miliona eura.
Kao ilustraciju navodi neke od najvećih projekata Kine u Srbiji. Izgradnju Pupinovog mosta u Beogradu, projekat pruge Beograd-Budimpešta, radove na koridoru 11.
Nijedan od ovih projekata, dakle, se ne tretira kao strana direktna investicija, iako su izuzetno prisutni na u svakom dolazi.
A Srbija je, kako ističe Stefan Vladisavljev, Kini zanimljiva iz više razloga.
Kini je izuzetno važna stabilnost režima kada bira državu u kojoj će doći da ulaže. Dakle, da veze koje ostvare neće lako biti pokidane. Dakle, jeftini troškovi proizvodnje, to su troškovi radne snage, troškovi energije, već blizina velikih luka, Solun i Pirej su kao njihove velike kargo luke, odnosno Pirej, a i Solun kao druga kargo luka je dosta blizu Srbije sa korektnom infrastrukturom. S druge strane, Srbija ima potrebu za novcem, kineske banke manje daju te neke uslove koje se tiču vladavine prava, poštovanje ljudskih prava, prava radnika.
Istraživanje koje je predstavio Beogradski fond za političku izuzetnost obuhvata i odnos država Višegradske grupe s Kinom. Među njima najmanju saradnju ima Slovačka, što je, kako se navodi, posledica evroatlantske orijentacije te zemlje, kao i toga da Kina ima i druge partnere. Nešto bolji odnos s Kinom ima Češka, a saradnja je, dodaje se, intenzivirana u periodu od 2013. do 2017. godine. U odnosu Poljske i Kine bilo je uspona i padova, kažu istraživači, ali dodaju i da je to prva zemlja centralno-istočne Evrope koja je saradnju podigla na nivo strateške. Odnos Poljske i Kine, dodaje se, opterećuju odnosi koje Poljska ima sa Sjedinjenim Državama. Odnosi Mađarske i Kine najduži su među članicama Višegradske grupe i Kina je jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Mađarske. Ipak Mađarska je po zahtevu Evropske unije usvojila zakon kojim će biti regulisan screening, a koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2019. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zoran Drobnjak, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije, izjavio je da će zatražiti od vlade da se cene putarina povećaju za 10% i da se uvede naplata putarina na magistralnim putevima. Drobnjak je za TV Prva rekao da će vladi i ministarstvu saobraćaja predložiti i da se na putevima prvog reda, odnosno magistralnim putevima, uvede naplata putarine za teška vozila teža od 7,5 tona. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izjavila je da će do kraja godine biti pušten saobraćaj na celom koridoru 10 i kroz Grdeličku klisuru, gde se inače nedavno obrušio jedan od velikih potpornih zidova. Govoreći za Insider, Mihajlović je rekla da je obnovljeno više od 200 km pruga. A u nekim drugim delovima sveta gradi se najmodernija infrastruktura. Železnička pruga za vozove visoke brzine Tanger-Kazablanka, predstavljena kao najbrža u Africi, otvorena je u Maroku. Vozovi na novoj liniji bi 350 km između dva ekonomska centra Maroka trebalo da prelaze za oko 2 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu održan sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović, sve bezbednosne službe dobile zadatke. 10 meseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi Srbija, demokratija, pravda. Bivši makedonski premijer Nikola Grujevski u Mađarsku pobegao preko Albanije i Crne Gore, potvrdile te države. Dvojica posljednjih živih lidera Crvenih Kmera osuđeni za genocid. U Srbiji danas pretežno oblačno do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.